Folkloristu ieskatā meteņi esot visi izkliedētākie svētki, kuru tradīcijas pēdējos gados atzīmē pat līdz marta sākumam. Meteņi ir ziemas pavadīšanas svētki, kas svinami skaļu un ar lielu tradicionālā ēdienu grūdeņu un kviešu plāceņu izēšanos pirms gavēņa. Etnografiskajā brīvdabas muzejā skaļos svētkus svin svētdienas stāsta muzeja pārstāvis Igors Ziemelis.
Uz šī te maskošanās mums ir darbnīcas, kur varēs paslēpties, nomaskoties. Pārtapt pēdējā, nezinu, budēlī vai kādā ķekatniekā vai čigānā. Un tad kopā ar folkloras kopām mums divas tādas būs ar teikas muzikantiem vai vēlāk milskalniekiem doties tauri muzejam, kaut kur parotaļājoties, kaut kur kaut ko uzēdot, izējot var teikt gan rīz cauri visām sētām līdz pašai Latgalei, kur būs arī cienasts, jo es saku, tā dēšana ir noteikti, vai nu pīrāgi, vai plāciņi, vai pupas, zirņi. Nu, mums arī kāda putriņa būs, tā ka varēs izstaigāt, parotaļāties.
Tāpat meteņos esot jāizvizinās ar kamaniņām un jālaižas no kalna lejā, kas ir auglības rituāls, jo tālāk brauks, jo garāk ir linija augs. Lai arī laika apstākļi liedz šajos meteņos izmantot Ragavas muzejā varēšot izbraukt ar ratiem suņu pajūgā. Meteņi esot arī pēdējā diena, kad vēl var noskatīt sev otru pusi. Savukārt runājot par svinēšanas datumiem, īsto dienu dažādas tradīcijas rēķina pēc saules, mēnesis vai kristīgā kalendāra. Turklāt tradīciju latvieši sākuši atzīmēt vēl pirms bijis kalendārs.
Es domāju, ideja ir svarīgāka nekā datums. Beidzam priecāties. jo meteņi ir, kā var teikt, no visiem ziemas svētkiem, kas sākas no mārtiņiem, beidzas meteņos. Pa ziemu var svinēt, tad viss skaļākie, viss jautrākie, viss trakākie, kad iztrakojas, un tad tiešām beidzas šis, var teikt, brīvais laiks, un tad jāsāk strādāt. Un tad jau vairs nav laika, tāpēc tai ziemā svinēja, kad ziemā ir brīvs laiks.
Līdztekus latviešu tradīcijā iemīlētajiem meteņu svētkiem slāvu folklorā atzīmē masļiņicu, kurā gan galvenais ēdiens ir pankūkas, kas simbolizē saules formu. Krievu tradīcijā masļiņicu svin 7 nedēļas pirms lieldienām un pavasara gaidīšanas svētkus atzīmē veselu nedēļu. Katrai dienai ir sava nozīme, stāsta folkloras kopa Berendeika pārstāve Marianne Jode.
Jā, jo tā nedēļa, tas tā, kā mēs gatavojamies šim gavenim. Tā kā, nevar tā kā uzreiz hopu un beidzam visu ēst. Šī nedēļa saucās masļiņica. Šajā jau nedēļā neēd gaļu. Un tā svētdiena bija prašunē vaskrisiņa, kad, protams, ne tikai atvadījās no svētkiem masļiņicas, bet šajā dienā varēja palūgt piedošanu. Jā, tā bija diena, kad piedod. Ja atnāk kāds cilvēks, pat ja viņš būtu vislielāks tavs ienaidnieks, bet ja viņš tev palūdza piedošanu, tev vajadzēja pateikt prešāju.
Arī slāvu folkloras kopas brīvdienās daudz viet atzīmēs māsļiņicu. Savukārt Kalnciem kvartālā jau šodien dienas garumā būs meteņu svinības, kur paredzēt tradicionālo ēdienu baudīšanu, pelnu dienas aktivitātes un maskošanās. Sinti Ambota, Latvijas radio.